Երկրորդ մաս։ Առաջին։ Քաղաքի վերին արվարձանի միջին բաժնում, Բարխուդարի և Հայրապետի տներից բավական հեռու, մի ընդարձակ և ուղագից փողոցի ծայրում գտնվում էր մի հարկանի մի տուն։ Այդ տունը նոր էր, և ինչպես երևում էր պատերի ճերմակ և տաշած քարերի դեռ մաքուր գույնից, կառուցված էր երկրաշարժից հետո։ Դա քյոչարանց ռուստամի տունն էր։ Գինետնում Սեյրանի կռվելուց ուղիղ 3 օր անցած, կեսօրվա դեմ այդ տան ներսում նստած էր Ռուստամի մայրը, Սանամ խանումը։ Տունը բաղկացած էր ընդամենը 2 կես եվրոպական ու կես ասիական ոճով կահավորված սենյակներից։ Սանամը մոտավորապես 55 տարեկան միջահասակ մի գեր, առողջ և կարմրադեմ կին էր, թեև տարիքը արդեն կնքել էին նրա երեսին պառավության անկասելի կնճիռները։ Նա հագնված էր ոչ այնքան շքեղ և ոչ էլ շատ աղքատ, բայց բավական մաքուր, այնպես, ինչպես սովորաբար հագնվում են շամախում միջին կարողության տեր կանայք տանը։ Սև սատինից կարած լայն շրջազգեստ, կապտագույն մետաքսյա շապիկ լայն թևերով, Բաղդադի գույնս գույն շալից կարած արխալուղ, ահա նրա հագուստը։ Արխալուղի թևերը հասնում էին միայն մինչև արմունկները, իսկ այստեղից սկսվում էին զարբոֆից տերևաձև ծայրերով ուրիշ թևեր։ Սանամի մեջքին կապած էր նույնպես մետաքսից գործված գոտի, որի մութ կապույտ գույնը նշան էր նրա այրիության։ Իսկ նրա գլխի պաճուճանքը բաղկանում էր տեղական բարակ նրբագործ մետաքսյա նախշուն թաշկինակից, մանիշակագույն թորից և մի սևագույն բրդեշալից։ Այս բոլոր պաճուճանքի տակից գլխին անմիջապես կապած էր ճուտխին, որի տակից երևում էին հինայով ներկած մազերը։ Սանամ խանումը մենակ էր, նրա միակ որդին Ռուստամը գտնվում էր օտարության մեջ։ Երկրաշարժից հետո, երբ առևտուրն ընկավ Շամախում, Ռուստամը հավաքել էր յուրապրանքները և գաղթել Թեյմուր խան Շուրա, ուր արդեն 3 տարի էր ապրում էր, որովհետև Սանամը բացի Ռուստամից ուրիշ զավակ չուներ, մի առանձին դառնություն էր նրա համար միակ որդու բացակայությունը։ Մի ծանր սուք էր Սանամի համար այն օրը, երբ Ռուստամը ուղևորվեց դեպի օտարություն։ Խեղճ մայրը բոլոր յուր հնարները գործ դրավ, բոլոր յուր պերճախոսությունը սպառեց, որպեսզի որդուն համոզի չթողնելու հայրենի քաղաքը։ Ոչինչ չօգնեց։ Շամախում առևտուրը հաց չի տալիս, հիմա էլ հարկավոր է, որ բախտս ուրիշ քաղաքներում փորձեմ ուրիշների պես, ասում էր Ռուստամը։ Ինչո՞ւ ես ուրիշներին մտիկանում, Բալաս, նրանք արխա ունեն, քեզպես մենակ չեն, դու որ գնում ես բաս ինձ ու մի ու մուդին ես թողնում։ Կգնամ Շուրա, գործերս քիչ ժամանակում կարգի կբերեմ, ու հետո կգամ քեզ էլ ինձ մոտ կտանեմ։ Այդ էր պակաս, ծերությանս օրերում օլքա-օլքա ընկնեմ, որ այս չորացած ոսկորներս ղարիբ երկրներում ցիրության լինեն։ Լավն է այստեղ պապերիս օջախի մոտ քաղցած ծարավ մեռնեմ, քան ղարիբութենում ոսկի արծաթի մեջ ապրեմ։ Ինչ եմ անում ոսկի տաշտը, եթե մեջը պիտի արյուն թքեմ, ասել են մեր պապերը։ Չեմ իմանում, ինչ քաղցր բան կա Ղարաբաշահարի մեջ, տեսնում ես, որ քարքարի վրա չի թողնում Աստված։ Գիշեր ու ցերեկ սիրտներս եղի պես հալվում է, թե հենց այս է պիտի տակնու վրա լինի։ Լավ չէ, որ մի անգամ այս անիծված քաղաքից դուրս գնանք ու պրծնենք։ Մի ասի որդի, մարդու սայրենական հողը քաղցր է։ Մարդ, որ սովորել է նրան, էլ չի կարող ուրիշ հողում ապրել։ Տեսնում ես Բալացի ձեռնակներին։ Աստվածությունը էնենց է ստեղծել են պստիկ արարածներին, որ նրանք էլ իրանց օջախը սիրում են։ Սիրում են, բայց տեսնում ես, որ նրանք էլ հիմա թողել են իրանց բունը ու թռել ուրիշ քաղաքները։ Կգան, էլի կգան, իրանց կարճ խելքով հասկանում են իրանց պապական օջախի գինը։ Որ սպանես, նրանք ուրիշ տեղ չեն գնալ, էլի իրանց հին բները կգան։ Հիմա Բալաս, ծիծեռնակը թռչուն լինելով, որ այդքան սիրում է իր բունը, հապա մարդը… Տասն անգամ ասել եմ, էլի ասում եմ, որ պապական հող, հայրենական օջախ, չգիտեմ էլ ինձ զիրթ ու զիբիլ, դրանք դատարկ բաներ են։ Մարդու պապն էլ, հայրն էլ, օջախն էլ այնտեղ է, ինչտեղ որ աշխատանք կա, փող կա, որտեղ հած, այնտեղ կաց։
Շամախումհաց չկա, չկա ու չկա. Այստեղ փողը ձիավոր է դարել, մարդը ոտավոր. Վաստուր հավաստուր, որ չես կարող հասնել. Էլ մի երկարացնի, ասածս ասած է, կարճ կապիր.
Այս խոսքերից հետո Սանամ խանումը այլևս չկարողացավ հակառակել Ռուստամին, ճանաչելով որդու բնավորությունը. Մի օր նա դառն արտասուքով ճանապարհ դրավ միակ զավակին օտարություն. Եվ ահա 3 տարի էր, որ Ռուստամը Շամախուց հեռացել էր, և այս 3 տարվա ընթացքում Սանամը մի անգամ ևս չէր տեսել նրա երեսը. Ծանր և վշտալի էր նրա համար մենակությունը. Նա նամակ նամակի հետևից էր ուղարկում, աղաչում էր, խնդրում էր, որ գոնե մի անգամ կարճ միջոցով որդին կամ մոր հետ տեսակցելու. Ռուստամը միշտ պատասխանում էր, թե այս ամսին կգա, մյուս ամսին կգա, այս գործը վերջացնի, իսկույն կուղևորվի, մյուսը վերջացնի, կգա. Եվ այսպես նա ամբողջ 3 տարի խոստանում էր ու չէր գալիս. Վերջին ժամանակները Սանամը շատ ուրախ էր. Ռուստամից 2 ամիս առաջ մի ուրախալի նամակ էր ստացել. Այդ նամակով որդին հայտնում էր մորը, թե հերիք է ինչքան ինքնազապ մնաց. Հիմա տան տերվել է հարկավոր. Չունքի փառք աստուծո, գործերս լավ են գնում, և այլն. Հետո նա խնդրում էր մորը, որ շուտով մի լավ աղջիկ գտնի Շամախում, և գտնելուց հետո իսկույն գրի իրան, որ գա պսակվելու. Ռուստամը հարսնացվի ընտրության բոլոր իրավունքները տալիս էր մորը. Սանամը հենց մի այդպիսի պատվերի էր սպասում. Նա նամակը ստացած օրը իսկույն առանց ուշացնելու զարանգիզի հարսնախոս շփպանիկին կանչեց և պատվիրեց, որ մի լավ, գյոզալ, խելոք բան անող, կարդացած, հայալու աղջիկ ճարի Ռուստամի համար. Երկար մտածեց, երկար խորհրդակցեց շփպանիկի հետ. Քաղաքի բոլոր աղջկերանց անունները տվեց նա մի առմի, բոլորին քննեց, քննադատեց. Մեկը գեղեցիկ էր, բայց շնոր չուներ, մյուսը խելոք էր, բանանող, կարդացած, բայց տգեղ էր, երրորդը ամեն կողմից լավ էր, հարմար էր, դեռ պստիկ էր, չորրորդի քիթն էր ծուռ, հինգերորդի մազերն էին կարճ, ծնոտը լախ, և այլն, և այլն. Մի խոսքով, քաղաքում էլ աղջիկ չմնաց, որ Սանամը չի տնտղեր. Մի ամբողջ ամիս այս հարցով նա տանջեց յուր գլուխը, ինչև որ վերջապես երկար աշխատությունից հետո վիճակն ընկավ բարխուդարի աղջիկ Սուսանի վրա. «Ինչ աղջիկ է, ինչ աղջիկ է, ինչ բոյ ունի, ինչ աչքեր ունի», ասում էր Սանամը մի օր շփպանիկին Սուսանի մասին. «Բարխուդարի կինը Գյուլնազն էլ մարալի պես գյոզալ է, աղջիկն էլ մորն է եկել. Ամախ հելոքությունով ես իմանում եմ, մորից տասնաբատիկ խելոք է, չունքի դե գույսի ուսումնարանում է կարդացել. Զատկին ես ժամումը բռնեցի, որ մի քիչ խոսացնեմ. Խեղճ նամաչելուց կարմրեց, հրշնեց, լեզուն կտրվեց, չկարողացավ խոսել. Աֆարի աղջիկ», ասացի մտքումս. «Շպանիկ, ջախ թարա բանը գլուխ բերելու, հետո ես եմ իմանում, թե քո պարտքից ինչպես դուրս կգամ»։ Շպանիկը հենց այսպիսի բաներ ճրակով էր փնտրում. Այդ օրից սկսած նա այլևս հանգստություն չէր տալիս Բարխուդարի ընտանիքին. Շաբաթը 3-4 անգամ վախտ բևախտ նավազում էր Գյուլնազի գլխին խնամախոսության, բայց բանը գլուխ չէր գալիս. Վերջին 2 շաբաթները Շպանիկն այլևս չէր երևում Բարխուդարանց կողմերում. Սանամի բարեկամները, իմանալով, որ նա մտադիր է յուր որդու համար քյոխանց Բարխուդարի աղջիկ Սուսանին ուզելու, մի օր հավաքվեցին նրա գլխին. «Աղջի Սանամ, դա ի՞նչ ենք լսում, դու որտեղ Գյուլնազի հայասը սկապը կտրած չոլերն ընկած աղջիկը որտեղ»։ «Ակնիկ, չես լսել նա ինչ սոնք է, ինչ բաներ է արել կուշ ծախող հայրապետի տղի հետ»։ «Ինչ է արել»,» զարմացած հարցրեց Սանամը, որ առաջին անգամն էր լսում այդ լուրը։ «Վայ, վայ, վայ, էլ ի՞նչ պիտի անի, մազս կտրվի, էլ բան է մնացել, որ չանի»,» պատասխանեց Սանամի տալը, քյանդուկ մանանը, որ ինքն իրան Շամախու ծանրաբարո կանանցից մեկն էր համարում։ «Բան է մնացել, որ չանի, էլ գիշերները չոլերում սիլիկ-բիլիկ անել, պաչպչվել, ղուջ-ղուջվել»։ «Հետո, հետո»։ «Հետո, էլ ի՞նչ հետո, իմանում ես էլի, ջահիլ տղա, ջահիլ աղջիկ, այ-հայ-հայ»։ և քյանդուկ մանանը խորհրդավոր կերպով շարժեց յուր գլուխը աջ ու ձախ։
«Վայ տունս չքանդվի, լավ էր առել աստված խելքս. Բաս, բաս, սաղ քաղաքում մի մատը մեղ էր կշինեին քեզ էլ տղիտ էլ, կլպստեին հա կլպստեին. Մի իստակ անուն ունես, ուզում ես, որ կեղտոտես, խելքի եք, խելքի»։
Նույն օրը սանամը շպանիկին հրամայեց այլևս չգնալ Գյուլնազի մոտ, և մինչև անգամ ոչ ոքի էլ չհայտնել, թե քյոչարան սանամը կամեցել է քյոխանց Գյուլնազի աղջկան յուր տղի համար ուզել։ Այնուհետև նա դարձյալ շպանիկի օգնությամբ սկսեց որոնել մի ուրիշ արսնացու։ Երկու շաբաթ էր, որ նրանք մտածում էին այդ մասին, բայց մի ուրիշ հարմար աղջիկ չէին գտնում։ Ահա հենց այդ մտքով էր զբաղված սանամի ուղեղը և այժմ։ Նա մեջքը պատին տված նստած էր պարսկական գորգերով զարդարված թախտի վրա, երեսը դեպի բակը, և հմայում էր խաղաթղթերով։ Ուղիղ մի ժամ էր, որ նա հմայությամբ էր պարապած, և այդ մի ժամվա ընթացքում առնվազն 10 անգամ թղթերը դարսած և հավաքած կլիներ, բայց ոչ մի անգամ կամակոր թղթերը ցույց չտվին սանամի ուզածին պես։ Վերջապես նրա ձեռները հոգնեցին թղթերը շատ դես ու դեմ բաժանելուց, և նա բարկացած հենց նոր կամենում էր հավաքել և մի կողմ դնել թղթերը, երբ դրսից մի կանացի ձայն լսեց։ Մեկը թուրքերեն լեզվով երգում էր և ծափահարում։ Սանամն առանց տեղից շարժվելու նայեց դուրս, և նրա դեմքը մի առանձին զարմանք չարտահայտեց, երբ տեսավ երգեցող ծափահարողին։
«Այ բալամ, այ ջանըմ, դիլ դի դիլ դահրի դադա, դիլ դի դիլ չըտ չըտ, այ սաղոլ, այ սաղոլ»։
Ներս մտավ մի բարձրահասակ նիհարկին, պարելով և ձեռները գլխի վերև աղեղնաձև պահած, երկայն ու բարակ մատներով չրթ մատալով։ Դա զարանգիզի շպանիկն էր։
«Դիլի դիլ դիլ դիլի լի, դիլի պարով խանը միս պարով նրա տուն ու տեղին»…
սկսեց շպանիկը մաքուր տեղական բարբարով առանց որևէ խառնուրդի։
«Պարով, մինալ պարով», շարունակեց նա, «հազար պարով, աբալամ, հինչ ես անեմ, հինչ ես շինիմ, հինչ հապյանի ես»։ «Քեֆըդ հալըդ ով հալըդ, հմ դամաղըդ չաղա, ասա դե, ալի ախր քանի վախտաքուլուս էրեսը չամ տեսնեմ»։
Սանամը ոչինչ չպատասխանեց, միայն մի քանի վարկյան նայեց շպանիկի երեսին, խաղաթղթերը դրեց մինդարի տակ և շորերի ծայրերը քաշեց ներքև, որ ծածկի աջ ոտի հաստ ու մսալի սերունքը։
«Հմ, խոսիր դե ալի»…
դարձյալ սկսեց շպանիկը, շալը գլխիցը վերցնելով և մի կողմ շպրտելով։ Նա կանգնեց ուղիղ սանամի դեմ ու դեմ և ձեռները դրավ կողքերին։
«Չես խոսելու, ինչ կա յարապ, աչքունքդ փայիզման պես կախ ես քիցյալ, ալի էշիտ հովա կաղասալ»։ «Թողնում ես, որ խոսեմ, կրակ բռնացի պես ներս ես մտել, թե չէ, էլ լեզուդ բունը չի մտնում»։ «Կարկուտի պես հենց թափում ես, ա»…
պատասխանեց վերջապես սանամը տեղից բարձրանալով։
«Ախր մարդ ես, մարդ ու աղջիկ, եկել ես, քաղաքավարի նստիր ու հետո լեզվի զորտուր»։ «Չեմ լալանալու, լալաբանդ իլիլուքի, աստոց մարդիզ լիզույա տվել, որ խոսի ալի, չոպուրանց նունի գչամքի, որ նստամքի թիվանըմ»։ «Երիք է, նստիր ու պատմիր, տեսնեմ ինչ խաբար ես բերել, աղջիկ ես թե տղա»։ «Հալամին լավ զակուս կաշինի, որ քեֆս պյացվի, փորս վեց վեցա անամ»…
ասաց շպանիկը և յուր փորին խփեց երկու ձեռներով։
«Ուֆ, փորդ տրաքի այ շպանիկ, ոչ կշտանաս»։ «Վալլա, լյությունում եմ լյությունում, էլի հեն զուրզուրումա տուր, 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 փոր չիքի, բաշի բալայա գլխիս ալի, անտեր մնանա»։
Սանամը գնաց մյուս սենյակը շպանիկի համար զակուսկա պատրաստելու։ Շպանիկը երգելով և չթմախը փելով հետևեց նրան։